Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madhë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Irani mund të sigurojë nevojat e rajonit, madje edhe të botës, për energji në disa raste me çmim të ulët. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të disa projekteve kombëtare të Ministrisë së Naftës së Iranit, deklaroi: "Në rrethanat kur armiqt po mundohen që me anë të sanksioneve ta izolojnë Iranin, vetëm gjatë një jave janë përuruar tre projekte të mëdha kombëtare në industrinë e naftës dhe gazit. Ekonomia e Iranit po tregon se është një ekonomi e madhe dhe rezistente, dhe në rajon asnjë vend nuk ka një fuqi të tillë që të rezistoj dhe qëndroj gjatë tre viteve të luftës së vazhdueshme ekonomike dhe të ngadhnjej ndaj sanksioneve të padrejta e të paligjshme." Populli i Iranit me kulturën e vetë gjithmonë ka bërë punë të mëdha. Irani nga aspekti i pozitës gjeografike dhe gjeopolitike është gjithashtu një vend i rëndësishëm dhe as një fuqi nuk mund të anashkaloj Iranin as në rajon dhe as në botë, theksoj presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Raportuesja speciale e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ndikimin negativ të sanksioneve të njanshme ka parlajmëruar se sanksionet të njanshme paraqesin një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Alena Duhan, raportuesja speciale e Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi ndikimin negativ të sanksioneve të njanshme, Në një takim virtual dhe jo zyrtar të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të mërkurën në mbrëmje, tha se sanksionet e njëanshme dëmtojnë autoritetin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe shkaktojnë një klimë frike në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe në sundimin e ligjit. Alena Duhan gjithashtu i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara t'i kushtojë vëmendje të madhe vendosjes së sanksioneve të njëanshme dhe efekteve të tyre shkatërruese në garantimin e të drejtave më themelore të njeriut. Më parë, kjo zyrtare e lartë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha se sanksionet e njëanshme kundër vendeve duhet të hiqen ose të paktën të reduktohen në mënyrë që njerëzit të mund të kenë akses në mallrat më të domosdoshme dhe për të qëndruar të sigurt në mes të pandemisë koronavirusit. Më herët gjatë ditës, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe dhe disa ligjvënës amerikan bën thirrje për heqjen e sanksioneve të njëanshme kundër vendeve të ndryshme të botës. Forcat e Brigadës së 6 të ruajtjes së kufirit të qeverisë së dorëhequr të Jemenit u bashkuan me ushtrinë jemenase dhe me lëvizjen popullore Ansarullah në kundërshtim me koalicionin agresor saudit. Sipas sajtit informativ Al Jemeni, burimet e informuara jemenase njoftuan të njëjtën se brigada ushtarake e forcave të qeverisë së dorëhequr të ish presidentit Mansur Hadi, që ishte nën komandën e Arabisë Saudite dhe të cilën koalicioni saudit po përpiqej ta dërgonte në frontin e luftës në qytetin Marib për të luftuar kundër forcave të Ansarullah, e ka kundështuar këtë urdhër të regjimit të Riadit dhe ka hyrë në kryeqytetin e Jemenit, Sana. Si pas këtyre burimeve, oficerët dhe ushtarët e kësaj brigade i kthyen shpinën qeverisë dorëhequr të ish presidentit Jemenas Mansur Hadit dhe koalicionit saudit, pasi kishin kontaktuar me zyrtarët e lëvizjes Ansarullah në Sana. Kryeqyteti i Jemenit Sana gjatë ditëve të fundit ka pritur një numër të madh forcash që janë penduar që kanë qenë me koalicionin saudit dhe me qeverinë e dorëhequr të Jemenit. Zëdhënësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit ka theksuar se deri në kohën kur koalicioni agresor saudit vazhdon sulmet kundër popullit të Jemenit, forcat jemenase do të vazhdojnë sulmet e tyre kundër objektivave të rëndësishëm të Arabisë Saudite. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se Muhammed Abdul Salam, zëdhënësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit, ditën e njëjtë ka thënë: shpreha e shqetësimit dhe përpjekja e krerëve të regjimit Al Saud për blerjen e armatimeve më të sofistikuara pas çdo kundërpërgjigje ushtarake të forcave jemenase tregon më së miri se operacionet parandaluese të forcave të armatosura të Jemenit janë tepër efikase. Zëdhënësi i lëvizjes popullore të Jemenit Ansarullah njëkohësisht ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të ushtroj presion mbi agresorët saudit për të ndalur agresionin ushtarak dhe për t'i dhënë fund blokadës kundër popullit të Jemenit. Autoritetet e Jemenit të hënën e kaluar kanë konfirmuar kryerjen e sulmeve raketore të forcave jemenase me raketën Quds 2, kundër objekteve naftore të kompanisë Aramco në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite dhe kanë thënë se ky operacion është kryer në kundërpërgjigje ndaj vazhdimit të agresionit ushtarak dhe blokadës mizore kundër popullit të Jemenit. Australia do të lirojë të paktën 10 antar të forcave speciale pas publikimit të një raporti me prova të besueshme për vrasjen e paligjshme të civilëve në Afganistan. Një raport i pavarur në formë të redaktuar citon prova se 19 ushtar australian vran pas një shkak 39 civil afgan të parmatosur. Deri tani, Ministria e Mbrojtjes e Australisë nuk ka komentuar mbi këtë lajme. Zyrtari i lartë ushtarak i Australisë i kërkoi falje Afganistanit javën e kaluar pasi u publikua raporti. Ky raport u përpilua nga një gjykatës i shtetit i caktuar nga Inspektoriati i Përgjithshëm i Ushtrisë Australisë. Mediat australiane raportuan se deri më tani njoftimi zyrtar i shkarkimit nga ushtria është marrë nga 10 ushtarë të cilët ishin dëshmitar ose pjesëmarrës dhe nuk janë pjesë e një grupi prej 19 ushtarësh që kërcënohen me padi penale. Gjithashtu identiteti i tyre nuk bëhet i ditur në raport. Vjetrat të pandehurve në njërin prej gjyqeve më të mëdha të lidhura me përpjekjen e dështuar për gruç shteti në vitin 2016 në Turqi, u janë dhënë dënime me burgim të përjetshëm. Pilot të forcave ajrore dhe komandant të ushtrisë ishin në mesin e gati 500 personave të akuzuar se tentuan të rrëzojnë nga pushteti presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Pretendimet janë se ata i koordinuan veprimet nga baza ajrore Akinçi pran Ankaras. Presidenti turk Erdogan deklaron se kleriku në mërgim Fethullah Gülen ishte ideatori i komplotit gjatë të cilit humbën jetën 251 vet dhe u plagosën mbi 2000 të tjerë. Vet Güleni ka mohuar me forcë çdo përfshirje në këtë grusht shteti. Me mira civil i dolën në krah kreut të shtetit natë trazirash, duke u përballur me ushtarët e përfshirë dhe duke i ndaluar marrjen e pushtetit. Një total prej 475 personash u gjykuan dhe 365 prej tyre janë burgosur. Të paktën 25 ish ushtarakëve turq, u janë dhënë dënime me burgim të përjetshëm. Gjyqi filloi në gushtin e 2017-s dhe akuzat përfshin përpjekjen për të vrarë presidentin Erdogan dhe për të kapur institucionet kryesore të shtetit. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes gjatë vizitës së tij në Bahrein është takuar me ministren e mbrojtjes së këtij vendi. Agjencia Bahrenase e lajmeve Bana njoftoi se Christopher Miller, ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes, gjatë vizitës së tij në Bahrein, u takua me Abdullah bin Hasan Al Naimi, ministrin e mbrojtjes së Bahreinit, dhe me disa funksionarë të tjerë të këtij vendi. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes me anë të një deklarate ka thënë se Christopher Miller ka udhëtuar në Bahrein me qëllim të diskutimit të interesave të sigurisë dhe përballjen me aktivitetet destruktive që po kërcënojnë stabilitetin e rajonit. Si pas Pentagonit, Christopher Miller ditën e mërkur ka marrë pjesë në festën e falenderimit në mesin e ushtarve Amerikan të distokuar në Bahrein. Vizita e shefit të përkohshëm të Pentagonit në rajonin e Azis Perëndimore zhvillohet vetëm disa ditë pas turneut rajonal të Mike Pompeo, sekretarit amerikan të shtetit në këtë rajon. Shtetet e Bashkuara të Amerikës regjistruan numrin më të lartë të viktimave si pasojë e koronavirusit që nga muaji maj. Rritje rekord pësoi dhe numri i infeksioneve të shënuara brenda një dite, rreth 200.000 raste, shifra më e lartë ditore që prej fillimit të pandemisë koronavirusit. Ndërkohë më shumë se 89.000 persona janë shtruar në spital prej ditës së mërkur, një tjetër shifër rekord që vjen mes shqetësimeve se dita e falënderimeve do të çojë në rritje të infeksioneve, ndërsa shumë njerëz nuk i kanë shmangur grumbullimet familjare me rastin e festës. Zyrtarët në shumë shtete kanë vendosur kufizime për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit. Të njëjtën, Rusia njoftoi një rritje rekord rastesh të shënuara brenda një dite me mbi 25.000 infeksione, duke e çuar totalin e përgjithshëm në rreth 2.2 milion të prekur. Numri i vdekjeve gjithashtu shënoi një shifër rekord, 524 vdekje brenda 24 orësh. Në Gjermani u shënuan 400 viktima të reja, duke e çuar numrin në më shumë se 15.000 që nga fillimi i pandemisë. Qeveria gjermane vendosi në fillim të nëntorit të mbyllë restorantet, baret dhe objektet sportive për të luftuar një rritje rekord të numrit të infeksioneve me koronavirus. Ndërkohë në të gjithë botën që prej fillimit të pandemisë janë shënuar më shumë se 60.4 milion të infektuar nga COVID-19 dhe më shumë se 1.4 milion viktima. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka numrin më të lartë të viktimave, pasuar nga Brazili me 170.000 viktima, India me 135.000 dhe Meksika me mbi 103.000 të vdekur. Si pas gazetës South Front, paraqitja e forcave të armatosura turke përmes një qendre vëzhgimit të armpushimit, që Rusia thot se ka vetëm vëzhgues të zakonshëm jo ushtarak turq në Nagorno-Karabakh, ka të ngjarë të çojë në një val të re të përshkallëzimit në këtë rajon. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Rusia nuk ka lejuar Turqinë të ndërtojë postet e veta të vëzhgimit në territorin e Nagorno-Karabakut, por Ankaraja njoftoi se në rast të kundështimit nga pala ruse, ajo do të vepronte në mënyrë të pavarur në rajon, pavarësisht nga pozicioni i Kremlinit për këtë çështje. Rusia nuk pajtohet fort me dëshirën e Ankaras për të krijuar një post të pavarur ushtarak vëzhgimi në Azerbajxhan, tha një burim turk. Por zyrtarët rusë dhe turq ende nuk kanë rënë dakord për parametrat e mekanizmit të monitorimit të armpushimit, me Turqinë që dëshiron që ashtu si në Idlib të Siris të ketë postin e vetë të pavarur të vëzhgimit, i cili e lejon atë të forcojnë ndikimin e saj në rajon, të cilin ajo e sheh si kyç për politikën e saj në Azinë Qendrore. Dallimi më i madh midis Ankaras dhe Moskës është posti i vëzhgimit që Turqia dëshiron të vendosë në territoret azerbajxhanase. Rusia beson se nuk është e nevojshme që Turqia të krijojë një post vëzhgimi në rajon i pavarur nga qendra e përbashkët që Moska ka krijuar. Dy javë para se Bashkimi Evropian të marrë vendimin përkatës për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, nënkryetari i grupit parlamentar të CDU-CSU në Bundestagun Gjerman, Johann David Wadephul, ka shprehur dyshime se çelja e negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë mund të fillojë në fund të dhjetorit. Wadephul u shpreh në një takim me gazetarët e huaj në Berlin se nëse Maqedonia e Veriut arrin një zgjidhje me Bullgarinë, atëherë dera për të është e hapur, por për Shqipërinë ai theksoi se duhet të plotësohen ende kushtet e vendosura nga Bundestagu dhe Bashkimi Evropian. Bundestagu Gjerman miratoi më 26 shtator 2019 hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Çelja e konferencës së parë ndërqeveritare, që do të thotë edhe hapje faktike e negociatave, u lidh me dy kushte: funksionimi i gjykatës kushtetuese dhe i gjykatës së lartë dhe reforma e kodit zgjedhor, e cila duhet të ishte gjithë përfshirëse. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të vdekjes së Hazret e Masume alayhas salam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e kësaj zonje të nderuar të Ehlibejtit alayhis salam. Speciale me rastin e vdekjes së Hazret e Masume alayhas salam. Dhjetë Rabiul Thani është dita përkujtimore e vdekjes së një gruaje të madhe, e cila me vullnet dhe sakrificë krijoi kushtet për sukseset e mëdha të muslimanëve. Kjo gruaje e madhe është Hazret e Fatime Masume alayhas salam, vajza Imam Kazemit alayhis salam dhe motra Imam Rizait alayhis salam. Në kohën kur Imam Rizai alayhis salam u dëbua nga Medina për në Merv, ai me motrën e tij, Hazrete Fatime Masume alayhis salam, lidhi një bestë veçantë. Ata shkuan në varrin e gjyshit të tyre, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe pasi rishprehën besnikërinë ndaj tij, dhan besën se do të sakrifikojnë jetën e tyre. Besa e vëllajt dhe motrës ngjason me besën e të madhes Hazret e Zeynep alayhas salam me Imam Husenin alayhis salam në ditën e Ashuras. 10 Rabiul Thani është dita e përkujtimore e vdekjes së Hazret e Fatimes alayhas salam, dhe me këtë rast kemi përgatitur një emision për të njohur më shumë me këtë grua të madhe. Gruaja e madhe Fatime Masume alayhas salam, me dashurinë për të ndjekur vëllajin e saj, u nis për në Marv. Mirë po, fati i saj u caktua ndryshe dhe qyteti Kom u bë vendi i fundit i prehjes së saj. Pasi shprehim ngushëllimet të gjithë dashamirësve të profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe ehlibejtit alaihi salam për humbjen e kësaj gruaje të madhe, shprehim përshëndetje për shpirtin e Hazrete Fatime Masume alaihi salam. Një prej karakteristikave më të larta të kësaj gruaje të madhe është dia e saj që në moshë të vogël. Hazrete Masume aleha selam, ashtu si halla e saj Zejnebe aleha selam, për shkak se ishte edukuar nga imamët që në moshë të vogël, kishte njohuri dhe dije të gjëra mbi shkencat fetare. Ashtu si që Hazrete Zejnebe aleha selam në prani të dy imamve, imam Hasanit aleha selam dhe imam Husejnit aleha selam, i ka dhënë përgjigje pyetjeve lidhur me komentimin e Kuranit, edhe Hazrete Fatime Masume aleha selam ishte burim përgjigjeje për pyetjet e pashtruara nga ndjekësit shiit dhe dashamirësit e Ehli Beytit aleyhis salam. Thuhet se një ditë një grup ndjekësisht e Ehli Beytit aleyhis salam nga qytete të ndryshme kishin shkuar në Medina për të parashtruar pyetjet e tyre fetare për Imam Kazemin aleyhis salam. Ata, kur arritën në Medina, shkuan për tek shtëpia e Imam Kazemit aleyhis salam. Mirë po, kur ata arritën tek shtëpia e tij, e kuptuan se imami ishte në udhëtim. Të mërzitur nga fakti se nuk takuan as imamin dhe nuk morën përgjigje për pyetjet e tyre, vështirësitë të udhëtimit të tyre u dyfishuan. Ata menduan të ktheheshin mbrapsht, por Hazrete Masume aleha selam, e cila në atë kohë ishte një vajzë e vogël, u kërkoi atyre të parashtronin pyetjet që kishin. Ajo i mori pyetjet e tyre dhe pasi u dha përgjigje se cilit për tyre, letrat u arikthehu. Për udhëtarët ishte shumë e habitshme që një vajzë vogël në moshë mund t'u jap përgjigje pyetjeve fetare dhe jurisprudente. Në kohën kur udhëtarët po ktheheshin gjatë rrugës, u takuan me Imam Kazemin alayhis salam. Ata nxituan për të takuar imamin dhe ati i than se çfarë kishte ndodhur. Ata i treguan imamit shkrimet e vajzës së tij. Imami hapi letrat e shkruara nga dora e vajzës së tij dhe i kënaqur tha: "Tu bëft babaj kurban, babi u sakrifikoft për një vajzë të tillë." Kjo fjalë përputhet me fjalët e profetit sallallahu alaihi ve sellem për vajzën e shtrenjtë të tij, Hazrete Fatimes aleha selam. Hazrete Masume aleha selam, ashtu si Fatime Zahra aleha selam, kishte mësuar shumë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe çdo kush që mëson një transmetim dhe e shfrytëzon atë për vete dhe ua mëson të tjerëve që edhe ata të përfitojnë, ka vlerë sa 60 vite ibadet. Ajo vetë kishte mësuar shumë hadithe nga babai dhe vëllai i saj dhe me gjithë vështirësitë krijuara nga pushteti i halifit Abbasit, ajo këto hadithe ua transmeton të njerëzve. Hazrete Masume aleha selam njëhet si gruaja e dijes dhe e dinjitetit, nga e cila janë transmetuar shumë hadithe kryesisht për imamatin dhe vilajetin. Hazrete Masume aleha selam, duke kuptuar drejt kohën kur ka jetuar, në kohën kur baba i saj Imam Musa Kazemi aleha selam u tortura dhe u martirizua në burg për shkak të qenurit imam, dhe në kohën kur Imam Rizaj aleyhis salam u thirrë në Khorasan për të shprehur hadithet e qarta dhe të forta, ajo forcoi themelet e imamatit për shiitët. Një prej haditheve është ai në të cilin profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Pozita e Aliut në lidhje me mua është si ajo e Harunit me Musain." Do me thënë, ashtu si Haruni ishte zëvëndësuesi i Musait, edhe Hazreti Aliu aleyhis salam është pasuesi i profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe pas tij Hasani dhe Huseini, dhe më pas Ali bin al-Hasan, Muhammed Bager, Jafar Sadiku, e kështu me radh derisa imamati ju përcoll Imam Rizait aleyhis salam. Hazrete Masume aleyha selam, duke përcjell këtë transmetim, ka vërtetuar se vilajeti i premtuar për Imam Rizain aleyhis salam nga Mamuni nuk ka kuptim, pasi imami i tet është posejduesi imamatit, vilajetit dhe pasuesi të profetit sallallahu alaihi ve sellem. Pikërisht ashtu siç vet Imam Rizaj alaihis salam i ka thënë Mamunit: "Nëse halifati dhe imamati është e drejtë jotja, ti nuk e të drejtë të dorëzosh atë, dhe nëse është e drejtë të tjerëve që në të vërtetë është kështu dhe është e drejtë jona, atëherë përse ti e quan veten halif dhe zëvendësues të valiut?" Hazrete Masume aleha selam për të forcuar rrënjët e imamatit dhe vilajetit në mesin e muslimanve dhe sidomos të shiitve dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhiselam, vazhdimisht ka përsëritur një hadith të transmetuar nga Hazrete Fatime Zahra alayhiselam. Në atë transmetim thuhet: çdo kush që vdes për dashurin për Ale Muhammed sallallahu alaihi wasallam vdes martir. Sigurisht që ky hadith nuk është transmetuar vetëm nga Hazrete Masume alayhiselam dhe vetëm në burimet shiite, por edhe sunitët e transmetojnë këtë hadith me përshkrim akoma më të gjerë dhe thonë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo kush që vdes me dashurin për Ale Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ikën nga kjo botë si martir. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dëshirën e Ahle Muhammed sallallahu alaihi wasallam ikën i penduar. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë e Muhammedit, dyert e parajsës për të hapen. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë e Muhammedit, ëngjëlli i vdekjes atë e lajmëron për parajsën. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Kiametit, në kohën e gjykimit, në ballin e tij shkruhet: i mëshiruar nga Zoti. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë i natosur ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, largohet mëkatar. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën i natosur me profetin nga kjo botë, era e parajsës për të përhapet. Jeni të vetëdijshëm.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një prej ngjarjeve me ndikim në botën islame është udhëtimi dhe zhvendosja e Hazrete Masumes alayhiselam në qytetin Kom. Ajo, një vit pas takimit me vëllain e saj dhe pasi përjetoi vuajtje të shumta, udhëtoi për në Iran dhe së bashku me familje dhe miqtë të saj u largua nga Khorasani. Ata udhëtuan nga një shtëpi në tjetrën derisa arritën në qytetin Save. Në këtë qytet, disa kundërshtar të Ehlibejtit alayhiselam, duke u mbështetur nga agjentët në pushtet, mbyllën rrugën për Hazrete Masumen alayhiselam dhe shoqëruesit e saj. Ata martirizuan disa prej të afërmve të këtij Hazreti dhe disa të tjerë i burgosën. Ndërkohë, kur lajmi për bllokimin e vajzës së Hazretit Musa Kazem alayhiselam arriti tek banorët e qytetit Kom, shiitët e këtij qyteti shkuan në qytetin Save dhe ftuan atë Hazret të shkojnë në qytetin Kom. Lëvizjen e banorëve të Komit e drejtoi një prej familjes Ashiri, i njohur me emrin Musa bin Khazaraj, një prej ndjekësve të Imam Rizait alayhiselam. Hazrete Masume alayhiselam, e cila kishte dëgjuar nga babai i saj se qyteti Kom është qendra e dashamirësve të Ehlibejtit të profetit sallallahu alaihi wasallam, e pranoi ftesën e tyre. Banorët e qytetit Kom, kur kuptuan ardhjën e Hazrete Masume alayhiselam, dolën për ta pritur dhe duke bërë kurbane i uruan asaj mirëseardhjen. Kjo pritje ngjason me pritjen që iranianët i kanë bërë Imam Rizait alayhiselam. Hazretja Fatime Masume alayhiselam në një vend të quajtur Beitul Anwar qëndroi për 17 ditë dhe gjatë kësaj kohe është angazhuar në faljen dhe ibadetin për Zotin. Mirë po, për shkak të sëmundjes, më datë 10 Rabiu Thani të vitit 201, si pas kalendarit të nor, kjo hazrete e nderuar ndërroi jetë. Sot, mauzeleumi i varit të kësaj gruaje të madhe ndodhet pranë qendrës së madhe të shkencave islame në qytetin Kom. Të nderuar dëgjues, këtë emision po e përfundojmë duke dërguar selame dhe përshëndetje për ty Fatime, vajza e Musa bin Gjafarit alayhiselam, për të gjithë dashamirësit e Ehlibejtit alayhiselam, shprehim ngushëllime për vdekjen e Hazrete Fatime Masume aleha selam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar të drejtave të grave dhe dhunës që ushtrohet ndaj tyre. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për ditën botërore kundër dhunës ndaj grave. Data 25 nëntor është dita botërore për ndalimin e dhunës ndaj grave, pavarësisht faktit se në shumicën e vendeve të botës janë miratuar ligje për ndalimin e dhunës, mirëpo statistikat akoma tregojnë se 35% e grave kanë përjetuar dhunë në forma të ndryshme. Kjo shifër në disa vende shkon deri në 70%. Më datë 25 nëntor shënohet dita botërore për ndalimin e dhunës kundër grave. Në bazë të statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, nga 3 gra në të gjithë botën, një grua ka përjetuar dhunë seksuale ose dhunë fizike. Në këtë program do të flasim rreth arsyeve të emërimit të kësaj dite dhe veprimeve të shteteve, statistikave që ekzistojnë në lidhje me dhunën që ushtrohet ndaj grave në botë dhe në lidhje me disa rrugëzgjidhje të propozuara në këtë drejtim. Më datë 25 nëntor të vitit 1960, tre motra nga Republika Dominikane të quajtura Patria Mercedes Mirabal, Maria Argentina Minerva Mirabal dhe Antonia Maria Teresa Mirabal u vran pasi ishin torturuar për disa muaj nga Organizata e Sigurisë Ushtrisë së këtij vendi. Krimi këtyre tre motrave ishte pjesëmarrja në aktivitete politike kundër regjimit diktatorial që sundonte në atë kohë Republikën Dominikane. 21 vite më vonë, që do të thotë në vitin 1981, gjatë një konference të zhvilluar në Bogota, kryeqytetin e Kolumbisë, me pjesëmarrjen e mbrojtësve të të drejtave të grave në Amerikën Latine dhe në rajonin e Karaibeve, u propozua që data e vrasjes së këtyre tre motrave të emërohet Dita Botërore për ndalimin e dhunës kundër grave. Qëllimi i këtij propozimi është që përkrah respektimit dhe nderimit para përpjekjeve dhe guximit të këtyre motrave, edhe opinioni publik i botës, më shumë se më parë, të drejtohet drejt ndalimit të dhunës ndaj grave. Në vitin 1999, edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, datën 25 nëntor, e ka njohur zyrtarisht si dita botërore për ndalimin e dhunës ndaj grave. Aktualisht, shtëpia e motrave Mirabal është ndëruar në muze dhe për çdo vit në shumë vende të botës organizohen programe dhe ceremoni të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Në fillim, nevojitet që të kemi një përkufizim të këtij lloji të dhunës. Në bazë të përkufizimit të paraqitur nga ana e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ushtrimi i çfarëdo lloj sjellje ose shqiptimi i fjalëve nga ana e burrave ose grave të cilat bëhen shkak për lëndime fizike, seksuale, mendore ose shkaktojnë vuajtjen e grave, është përkufizuar me termin dhunë ndaj grave. Përdorimi i fjalëve ofenduese dhe poshtëruese, përdorimi i shprehjeve kërcënuese, bërtitja, sjelljet kontrolluese, rrahja fizike, ushtrimi i forcës për kryerjen e marrëdhënieve seksuale dhe emocionale, si dhe përdhunimi seksual, konsiderohen sjellje të dhunshme kundër grave. Këto sjellje të dhunshme kanë shumë pasoja. Në rastet të ashpërsimit të këtyre sjelljeve, mund të shkaktohet edhe vdekja e grave ose të forcohet ndjenja e vetvrasjes tek to. Gjithashtu, në mbi 40% të rasteve të dhunës ndaj grave është raportuar për lëndime fizike. Dhuna ndaj grave gjithashtu mund të rezultojë me shkaktimin e sëmundjeve psikologjike, si depresioni, stresi i madh pas traumave psikologjike, probleme në lidhje me gjumin, probleme në ngrënin e ushqimit dhe shtimin e tentimit për vetvrasje. Janë kryer hulumtime dhe studime të gjera në lidhje me rrugët për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe shumë metoda të ndryshme janë paraqitur nga ana ekspertëve të sjelljeve të tilla. Arsimimi i individëve në shoqëri është metoda më e rëndësishme e propozuar në këtë drejtim. Vetdijësimi në lidhje me pasojat e ushtrimit të dhunës mund të bëhet faktor parandalues të sjelljeve të tilla deri në një mas të konsiderueshme. Zbatimi i ligjit mbi personat të cilët kryejnë veprime ose sjellje të dhunshme ndaj grave është një rrugë tjetër e cila mund të reduktojë nivelin e dhunës kundër grave. Grat duhet të dinë se në çfarë mënyre duhet të reagojnë përballë dhunës. Gjithashtu, ka rëndësi shumë të madhe. Shumica e grave të cilat përjetojnë dhunë për shumë shkaqe të ndryshme nuk janë të gatshme që ta zbulojnë atë. Në disa shoqëri më pak të zhvilluara, dhuna e burrave të familjes kundër vajzave, grave dhe nënave konsiderohet një çështje e zakonshme. Në këto shoqëri disa lloje të dhunës, nga që ushtrohen nga ana e burrave, si dhuna me fjalë, vendosja nën kontroll ose dhuna fizike, e cila shkakton lëndime serioze tek individi, në mesin e femrave të shoqërisë janë pranuar edhe si një çështje e zakonshme dhe normale. Arsimimi në lidhje me shembujt e dhunës dhe informimi i vetdijësimit të shoqërisë mund të jetë hapi i parë për kontrollimin dhe parandalimin e dhunës. Në rast se dhuna do të vazhdojë përsëri, largimi nga individi i dhunshëm në rast kur është e mundshme një gjë e tillë mund të jetë një rrugë zgjidhje për këtë problem. Edhe pse në disa shoqëri, sidomos në shoqëritë më pak të zhvilluara, për shkak të mungesës së pavarësisë mendore dhe ekonomike të grave, për shumë gra është e pamundur që të largohen nga individi dhunshëm. Zbulimi i dhunës, ankesa para ligjit dhe shkuarja tek psikologu janë prej veprimeve të cilat duhet të kryhen pas shfaqjes së dhunës. Heshtja përballë dhunës jo vetëm që nuk ndalon përsëritjen e dhunës nga ana e individit të dhunshëm, por i jep mundësi atij që të përsërisë veprimet e tij të dhunshme. Statistika tregojnë se dhuna kundër grave është një fenomen universal në të gjithë botën dhe nuk është e lidhur vetëm me vendet e zhvilluara dhe jo të zhvilluara. Kështu që 43% e grave në 28 vende europiane kanë përjetuar dhunë dhe veprime të dhunshme. Nga çdo 3 gra në Australi, njëra prej tyre ka përjetuar dhunë fizike. Faqja informative e listave të çuditshme ka publikuar një listë me titullin 10 vendet të cilat kanë statistikat më të larta të keqtrajtimit dhe dhunës seksuale, në të cilën Afrika e Jugut, Suedia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur nivelin më të lartë të përdhunimeve seksuale gjatë vitit 2017.
Programin pasodej mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
disa çështjen e modelit ekzistues të dhunës kundër grave nga ana e burrave e konsiderojnë të lidhur me llojin e natyrës së burrave, që në mënyrë qënësore, burrat me ndjenjën e superioritetit mund të ushtrojnë më shumë dhunë kundër grave. Kjo bindje e gabuar bëhet shkak që burrat rezistojnë më shumë përballë arsimimit të nevojshëm në këtë drejtim dhe kjo gjithashtu e vështirëson edhe arsimin e meshkujve në fëmijëri. Deri në atë mas, sa që sjellja e dhunshme e djemve përkufizohet si një sjellje superiore dhe pandryshueshme, si rezultat i forcimit të stereotipave seksual edhe në vendet europiane dhe moderne, fenomenin e dhunës kundër grave e kanë shndruar në formën e një modeli botëror. Shtimi i dhunës kundër grave në të gjithë botën ka krijuar shumë shqetësime të mëdha. Për këtë qëllim, mendimi dhe hartimi i programeve si dhe marrja e masave konkrete për mënjanimin e dhunës kundër grave është një domosdoshmëri shumë e madhe në të gjithë botën. Sipas një psikologu, prej pasojave të krijuara nga dhuna kundër grave mund të përmenden divorci, tradhtia, krimi i pengesave dhe problemeve serioze psikologjike, shtimi i numrit të fëmijëve pa prindër, kultivimi i stilit për edukimin e padëshiruar të fëmijëve, ulja e vetbesimit, ulja e dinjitetit njerëzor dhe fillimi i konsumimit të lëndve narkotike. Këto çështje ulin shëndetin e psikologëve të grave dhe krijojnë probleme serioze si sëmundjet psikologjike, stresi dhe tentimet për lëndimin e vetes. Prandaj, gratë me sjellje morale të papërshtatshme dhe të stresuara nuk mund të luajnë rolin e tyre në nivelin e duhur në familje dhe shoqëri. Në bazë të kësaj, në shumicën e vendeve të botës janë vendosur ligje të veçanta për mënjanimin sa më mirë dhe më shumë të llojeve të dhunës. Në Australi, organizatat e ndryshme aktive në fushën e grave dhe organizatat jo qeveritare që trajtojnë çështjet e grave po bashkëpunojnë me qeveritë në këtë drejtim. Në vendet europiane, ligjet e mbrojtjes së grave përballë dhunës nuk kanë fare lidhje me pozitën shoqërore të individëve. Të paktën 119 vende të botës kanë miratuar ligjin kundër dhunës familjare apo atë shtëpiake. 250 vende të botës kanë ligje në lidhje me keqtrajtimin dhe dhunën seksuale dhe 52 vende të botës kanë miratuar edhe ligj kundër përdhunimit seksual martesor. Konventa e Këshillit të Evropës në lidhje me parandalimin dhe përballjen me dhunën kundër grave dhe dhunën në familje, e cila me miratimin e 15 shteteve anëtare ka hyrë në fuqi për zbatim, Poseidon mekanizma relativisht të sofistikuar për marrjen e masave parandaluese për të përballur me kryerjen e dhunës kundër grave dhe vajzave. Projekt ligji për garantimin e sigurisë grave ose projekt ligji për ndalimin e dhunës ndaj grave në Iran, gjithashtu në një përpjekje për të garantuar sigurinë jetës së grave, i cili është paraqitur 4 vite më parë në Parlamentin Islamik të Iranit. Ky projekt ligj përfshin pjesët e masave parandaluese, mbrojtjes dhe mbështetjes ndaj grave. Teksti i këtij projekt ligji është një tekst plotësisht vendor dhe i përshtatshëm me kulturën iraniano-islamike dhe është hartuar në kuadër të mbështetjes ndaj femrave, të cilat e konsiderojnë veten të zotuar ndaj ligjeve, rregullave dhe vlerave fetare dhe kulturore iraniane. Feja e pastër islame në bazë të së cilës është hartuar edhe Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu ka porositur dhe theksuar mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të grave. Ashtu si kurse Zoti madhëruar në ajetin 19 të sures Nisa të Kur'anit të shenjtë, u atërheq vërejtjen burrave që kanë sjellje të mirë dhe meritave ndaj grave. Kur'ani i shenjtë, gratë dhe burrat i konsideron prej një trupi dhe thot se asnjëri prej tyre nuk mund të sakrifikoj originalitetin, pavarësin dhe individualizmin e tjetrit për originalitetin, pavarësin dhe individualizmin e vetë. Në fund të këti programi, duhet të pohojmë se ndalimi dhunës kundër grave ka nevojë njëkohësisht për rrugëzgjidhje vendore dhe globale dhe për bashkëpunimin e faktorit vendor dhe botëror në mënyrë paralele. në lidhje me rrugëzgjedhjen botërore për mënjanimin e dhunës kundër grave, mund të përmendet edhe përpjekja për të përballur me stereotipet mendore dhe duke theksuar në arsimimin e individëve që nga mosha fëminore në lidhje me konceptin e superioritetit dhe të forcës. Gjithashtu, të folurit për dhunën dhe mos heshtja përball këtij fenomeni negativ të shoqërisë mund të ushtrojë ndikim vendor dhe global në fushën e informimit dhe të vendisimit kolektiv në lidhje me dhunën kundër grave. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.